Jeremia toko faraky ambefapolo. Ary tamin'ny volana fahafito dia tonga tany Gedalia zanaky Aikama tao Mizpa Ismaela zanaky Netani zanaky Elisama taranaky ny mpanjaka sy ny mpanapaky ny mpanjaka ary nisy folany araka taminy ary niara-ny nakanina tao Mizpa izy. Dia nitsangana Ismaela zanaky Netania sy ireo olona folany araka taminy ka namely sabatra ny Gedalia zanaky Aikama zanaky Safana dia nahafaty ilay efa nataon'ny mpanjaka amin'ny Babilôna ho mpanapaka ny tany. Ary ny jiosy rehetra izay tao aminy dia izay tao amin'ny Gedalia tao Mizpa sy ny kaldeana izay hita tao ary ny miaramila dia novonoiny Ismaela avokoa. Ary noho ny ampitson'ny andro namonoana ny Gedalia, raha tsy mbola nisy olona nahalala izany, dia nisy 20 lahy avy tany Sekema sy Silo ary Samaria izay samy miara-bolombava sady voatritra ny fitafiny ary voatetika ny tenany, nitondra fanatitra sy didikazo mampofona teny an-tanany hoentina ao an-tranon'i Jehova. Ary Ismaela zanaky Netani dia nivoaka avy tao Mizpa hitsena azy sady nitomany teny am-pandehanana. Ary noho nefa ny aona taminy izy dia niteny taminy hoe mankanesa any amin'ny Gedalia zanaky Aikama. Ary noho ny tonga tao afovoan'ny tanàna izy ireo dia novonoiny Ismaela zanaky Netani mba amin'ny olona nanaraka azy izy ka nariny tao anaty lavaka famorin-drano. Fa nisy folahy tamin'ireo nanao tamin'ny Ismaela hoe aza vonoiny zahay fa manatahiry any an-tsaha zahay, dia varitritika sy vary ordea sy diloilo ary tantely, ka dia nijanona izy fa tsy namonin'ireo tahaka nefa nataony tamin'ny namany. Ary ilay lavaka nanariny Ismaela ny fatin'ny olona rehetra izay novonoiny eo anilan'ny Gedalia dia ilay efa nataony asa mpanjaka mba hereny any Basa mpanjakan'ny Israely dia nofenoiny Ismaela zanaky Netani faty. Ary nentiny Ismaela ho babo ny olona rehetra izay sisa tao Mizpa, na ny vehivavy zanak'andriana na ny olona rehetra izay sisa tao Mizpa izay napetraky Nebozaradana lehibe mpiambina tao amin'ny Gedalia zanaky Aikama. Eny, Ismaela zanaky Netani nitondra azy ireny ho babo ka dia lasa niala nankany amin'ny taranaky Amona izy. Fa noho nyireny Joanana zanaky Kare sy mpifehy miaramila rehetra izay tao aminy ratsy rehetra nataony Ismaela zanaky Netani dia novoriny ny olona rehetra ka nentiny niady tamin'ny Ismaela zanaky Netani ary hitany teo amorin'ny kamory ao Gibeona izy. Ary ny olona rehetra izay tao amin'ny Ismaela noho nahitany Joanana zanaky Kare sy mpifehy miaramila rehetra izay tao aminy dia faly. Ary ny olona rehetra izay nentiny Ismaela ho babo avy tamin'ny Mizpa dia nitodika ka niverina nanatona ny Joanana zanaky Kare. Fa Ismaela zanaky Netani sy ny olona 8 lahy kosa dia afaka nandositra ny Joanana ka lasa nankany amin'ny taranaky Amona. Ary Joanana zanaky Kare sy mpifehy miaramila rehetra izay tao aminy dia nitondra ny olona rehetra izay voavonjiny ho afaka tamin'ny Ismaela zanaky Netani avy tany Mizpa taorinina amonoany any Gedalia zanaky Aikama. Dia ny lehilahy mpiady sy ny zazam-behivavy ary ny tandapa izay nenti ny verina avy tany Gibeona. Ary dia lasa izy ireo ka nitoetra tao Gerota Kimama izay ao akaiky ny Betlehema mba andehanany akany Egipta tsy ho tratry ny kaldeanina. Fa nataotra azy izy satria Ismaela zanaky Netani efa namona ny Gedalia zanaky Aikama izay notendren'ny mpanjakan'ny Babilôna ho mpanapaka ny